یونیورسٹی ارمایا ارارگی بہا ارارگی لتا اکسمس گودینا شوالتا کے ست مورمیلے گگے سمنی علون اددا اوممن کنیلالن توجبے بجالنن کنکنے سنقبو گرسنتن سندبرس
ہر اواری رت برتان یونیورسٹی ارمایا وگار ففا تولسا دوفیرا گمو سدفارا کوفے میدان ارگرگے بودا گر ہسپتالات تگے سمے اچت ربون سا دربو ایریون نسا نو ففسنی جران امبولانسین تولا سافریون نسا اتین دے ماتورن بلان اسا مودچو ساس پرتنونی کندو بطنیرو کلینکی ترکگی سمی بود گرہ ہسپتالا تکگی فموف امبولانسی دان اسا فانا کنکے کیسا ہریان ساتو کو حال جرو اکس جچون اپسے
گرہ ہسپتالا تیسی اسے ری فیری نو صافانی یہ روزن اسا وجن گرہ ہسپتالا تفاسو جرو امبولانسی میں اکمالے کاتے کنکولاتا برا وجن والی تو بوئے انہیں سبب بلا سنی تھی
امبولانسی سنے ست کونکولا تھا جو رکوتے
نانو
کونکولا تھا اس رکوتے ہو کھانا کمیت
کونکولا تھا رکوتے کا نو متا پہ مدا آدی ہوئی tolasani dura foki sadarka sadafarra kufe amma bokote ji
attamitti kufenni fokirra
yogunni kufani biranturre erga lafa kaasani boodan kelbini katti nakkat
gero lafa kaasani fayyaature indubbata
yogu lafa kaasani indubbatu nama wajjina sa'uu danda'u
aha eessa saaturu kutame gaafanni kufe
gaafanni kufe amma lafa ga'utti darajaawwan sadan waan akkasii itti bubbaa bu'ee waan ta'eef akka cinaacha keessaa jala minaamina kanatu mimmiidhama.
Ambulaansii keessa warra turta keessa isinoo miidhaan isin irra ga'e?
Tokkorra miidhaan ga'eera anaa fi mucaa tokkorras miidhaan ga'eera an tokko cimaadha an keenya garuu badumuun.
Eessa keessa rukutame ati?
Ani gateetti koo gubbaarras rukutameen jira harka koo gubbaarras.
mucaan inni akka miidhame itti yoo isa saaxilame.
Ijoolleen lamaan afaan adda gubbaadha.
Ambulaansii isa isin rukute sana isumaan deemta moo yookaan konkolaataa gara biraatti isin fuudhe?
Konkolaataa gara biraatti deemaa osoo jiru karaa irraa kadhanneetu ittiin gara asii ittiin deemu.
Barataa kabroon immoo achuma hospitaala Hiyoot Faanaa jedhamu kan barataa tolosaan itti geessame keessa ture. Hiriyaasaa hiriira kana duraarratti rasaasaan rukutamee madaa'e wal'aansisuuf achi ka jiru ta'uu dubbata. tolosaa attamittiin beektaa jedhee gaafannaan akkas naan jedhe.
tolosaa dhufeera biyya kooti elektirikaal injineeringii waggaa afaffaa haroomaa yuunivarsiitii irraa. Ani kan jiru hospitaala Hiyoot Faanaa damee Harariiti. Yeroo kanan achi keessa jiru mucaan hiriyaa koo dura lukaa rukutame operationii ta'ee oduun isa tiriit gochaa jiruuti. Erga ijoolleen naa bilbilaniiti gibbii guddaarraa erga naa bilbilanii Hiyoot Faanaa akka galeen ani ilaaluu dhaqee. Otoon mucaa ijaan laalaa jiruuti yookiin harka isaa qabee afayyoo doktoroota wajjin wannoottis akka uudhaaf oduu deemaa jiranii oduu harka isaa qabnee jiruuti mucaan lubbuu isaa darbee jechuudha.
Gaafa ni du'eeti bira turte.
Gizeen ni du'u bira hin jira yaaniyyuu.
Qaama isaarra madaan wanta akkasiin argama ture dhiiga?
Madaan dhiigni illee ni jira. Madaan qaama isaarra luluqqa'aan qaama isaarra illee ni jira. Fakkeenyaaf gara laphee isaa gara harka mirgaarra illee ni jira. Dugda duuba isaa illee ni jira. Morma isaa jala illee foon irraa ka'eera. Ajici ilkaan gajjallaatii illee xiqqoo kan madaa'e ni jira jechuudha.
Amma inni isa miidhe isa konkolaataadhaan warrukutammoo isaniin fooqii irraa kufe jedhantu miidhe.
Odeeffannoo akkasitti doktoroota irraallee qulqullummaa yoo dhabeeyyuu amma ta'ee kan achi makiyanti irraa kufeenidha kan inni baay'ee miidhameetu wanti jedhe.
Reeffi barataa tolosaa dhufeera galgala kan gara bakka dhaloota isaa shawaa lixaa aanaa ganda baratitti erguuf qophee irra ka jiran ta'uu hiriyoonni isaa kun ibsaniiru.
Gama kaaniin godina Harargee ba'a aanaa Baddannoo magaalaa Baddannoo keessatti barattoonni manni barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina har'a achuma mooraa mana barumsaa keessatti hiriira mormii dhageessanii jiru. Garuu poolisootaan reebamuu isaaniif kanneen hidhamanis danuu ta'uu dubbatu.
Barattoonni irraa hidhaman gadi lakkifamanii lubbuu namoota gabraniitiif mootummaan itti gaafatamu. Itti gaafatamtoonni koongireesii kan akka bakkalee garbaa gadi lakkifamanii jedhanii dhaabachaa turan. Sana booda daayireektarii mana barumsaa kufaa jedhee daayireektarii waajjira poolisiitti bilbilee makiinaa guutanii itti dhufan. Sana booda poolisootaa fi milishoonni ganda keessaa itti hirmaatanii waan jiraniif bulchaa naanaa sobee gabbaatiin mooraa keessa.
Ijoollee moo?
Namoota isaatti dubbatu polisoonni nagaa karaa eeguudhaa fi uumaa keessatti tuganii jaanii gabbaasan.
Bulchaan aanaa sun maqaa isaanii beektaa?
Obbo Abrahaam Yuuyyee Kajaawu. Egaas booda sobee mooraadhaa gabbaase. Ijoollee mooraa gabbaatee polisoonni ulee qaccee isa gurraachisaniin baay'ee ijoollee rukutanii kuffisanii tumanii addaan facaasanii jechuudha. Guyyaa har'aa ganama toora sa'aatii shanirratti baay'ee tumanii jechuudha. Sana booda ijoolleen hamma tokko gara mana irraa geeffamanii jechuudha.
Ammam ta'u warri geessaman?
Kaduraan torbee kana keessa hidhame malee nama 10 gahan kaarra qofa hidhame.
Torbee kana keessa maaliif hidhaman?
Sababa hiriira mormii isintu ijoollee kakaasuu jiraa jaaniiti.
Hiriirri mormii kun kan jalqabaati moo kan biraa ta'ee ture?
Kun lammaffaadha, marsaa lammaffaadha. Inni jalqabaa guyyaa isaa kamisa guyyaa sana bahaniiti qawweetti dhukaasuudhaan adda facaasan.
Torban darbedhaa?
Yeroo 17 ijoollee gubbaarra dhukaasanii sodaachisanii addaan facaasan jechuun hawaasa magaalaa dhufan tumanii. Torban kaleessaati.
Tole.
Sana booda bakka hawaasa hundaa adda facaasanii yeroo sana barattoonni nama 5 jedhaman. Isa keessa fakkeenyaaf barataa Anwaar Kajaamu barataa kutaa 11 faati. Kutaa 12 irraallee kan jiranii kanneen maqaa isaanii yaadadhu.
Saar'aa kana hoo barattoonni dhaman lakkoofsi isaanii hin beekamaa?
Hanga nama 10 kanaan beekame.
Maqaan kan yaadattu qabdaa?
Yeroo na yaadadha. 1 kutaa 9 irraa barataa Baaruddiin Abdullaa Kajaamu 12 irraa. Bayaan Ahmad.
Bayaan Ahmad.
Barataa Ibsaa Kajaamu abbaa isaallee hin beeku. Ammaas barataa Ibsaa Mahammad Kajaamu. Kanneen hedduu bakka ijoollee kaan maqaa isaanii hin beekne garuu namoota 10 mana hidhaa waajjira poolisiitti kan hidhaman.
Warri reebaman warri madaa'an jiru?
Uleedhaan tumamee kaan garaa keessa dhiitaman malee. Isaanii mana hakimaa deemanillee ni jiranii. Kaan bakka achumaan mana namaa ce'anii seenanii sanaan bakka ijoolleen facaatee akkasiin raawwatame irra.
Magaala keessa hoo maaltu jira? Maal argitu?
Magaalaa keessa bakka namoota lama kan wal bira dhaabbatanii haasawan ni eeganii ni reebanii akkuma qabanii bakka nama hidhan. Sodaaf namni bakka nama lama kophaa wajjin hin deemu silkii bilbilaan harkaa fudhatan.
Warri ijoollee dhufanii reeban kuni poolisootuma naannooti?
Poolisoota aanaa TV kan naannootis ni jiranii. Irra baay'inaan bakka kan qabee isaaniif keessa jiru milishoota ganda keessaa walitti qabanii. Yaaddoon biyya guddaan namoota ijoolleen baay'ee dhiitamanii jiranii mana barumsaatti ijoolleen qormaataaf guyyaa 10 hafe saniif baay'ee jeeqamanii jiran. Hawaasni illee sodaa keessa galee jira. Baay'ee sodaa keessa jiraallee nageenya.
Harka keessaa qabu kan jedhaman bulchaa aanaa Baddannoo obbo Ibrahim Yuuyyee haasofsiisuuf bilbila harka isaanii irratti irda deddeebi'ee yaaleera. Garuu hin kaasan yaaliin koo garuutti fufa. Gama kaaniin godina Harargee dhiyaa aanaa masalaa Shoomee keessatti reeffi barataa tokko hallayyaa keessaa argamuusaa jiraattonni ibsaniiru.
Qixxeessa darbee kana hiriirri nagadaa araddaa Shaamee jedhamu irratti kan gaggeeffame hawaasa fi barattoota naannaa sana jiraniini. Erga gaggeeffame boodatti guyyaa lammataa fi namoota lama hiriira kana qindeessan jedhamanii poolisiin federaalaa kan garasitti ibale. Namoota lameen kanneen yeroo isaan barbaachaa fi araddaa Shaamee sana deemanii bulchaan araddaa saniidha obbo Mikaa'el Kajaaman anattu namoota kanneen barbaadetoo isiniif dhiheessaa isin yoo asitti argamtan maa'uu isin dheessanii jiranii akka saniin baasisanii dargaggoo bariisoo jedhamu kana araddaa abaasir keessatti barbaadanii milishaa habbaa 4 itti ergaa. Bilishaan afran kun guyyaa roobii darbee kanadha kan deemanii halkan sa'a 4 bakka inni jirutti arganii jala kootu si barbaanna gaafa jedhanii halkaniin isin faana hin deemu waraqaan ittiin barbaadaniis hin jiru saniif karaa seeratti dhiyaachuun ganama kootu asiin dubbisaa gaafa jedhuun humnaan mana inni jiru sanarraa baasanii araddaa abaadir jedhamurra. Manchaadhaan qaamni isaadhaa hundi mummuramee achi hallayyaa keessatti darbaniitti deemanii. Erga bule uummanni naannoodhaa gaafa argame dhimmicha gaafa riipoortii godhamu hawaasni achitti yaa'ee jennaan poolisiin aanaa masalaadhaa achi deemee reeffa san fuudhanii gara masalaatti ol fidanii masalaa irraa ergasi gaddeebisaniitoo gaafa kamisaadhaa waalame jechuudha reeffi dargaggoo bariisoodha.
Allayyaan isaan lafisaatti geessanii gatanne.
Araadduma san keessatti argama araaddaa abaadir san keessatti. Mucaan araddaa Shaameetirraa baqateeti araddaa Abaadir kanatti kan ol baqatee achi bulchaan araddaa saniiti obbo Mikaa'el kan jedhamu milishaa garasitti ergee akka isaan qabanii dhiheessan gaafa erguuni milishoonni achitti ajjeessanii deebi'an.
Egaa gaarreffichi argame booda itti gaafatamaa nama ta'e qabuuf wanti ta'e hin jiru?
bulchaan ardaa saniiti fi poolisii nama qabamaniiti kan mana hidaadhaa jiranii wanticha qorachuutti jirra jedhanii erga guyyaa saniitirraa aga deebisaa argannutti nama waan kana godhe sana aga addanuu baastanitti jedhanii hawaasni deemusa agasirra jira yeroo amma kanatti.
Dargaggoo Bariisoo Said Ali irra haala ga'e jedhamee fi kanneen yakka kanaaf to'annaa jala oolanii jiru jedhame irra deebii argachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Masalaa obbo Nagaashitti bilbileen ture. Miliishoonni dhugumaa ajjeesaniiru qorannaan keessan maal jedhaan jedheen.
Haalli jiru namni amma isin jettan kun hallayyaa keessatti kufee jechuun du'ee jira. Achi hospitaalatti argamee jira. Qaama kanaan itoo hin taane hallayyaa keessaa fuudhanii addan taane qaama maaliitiin akka inni ta'e.
Dhannisaa guutuudha moo akkuma isaan jedhaman ciccirmaadha?
Rakki ciccirmaatu hin taane akkasumatti hin ciramne jechuudha.
Ofiisaa of darbate moo namatu darbate wanti beekamu jira?
Haala isaa akka poolisitti qorannee rangeenye. Milinikitti arginu jira hospitaala federaalatti naannoo Finfinnee irratti arginu jira ganaa qorannee adda baasna jechuudha.
Achuma lafa waan kun ta'e jedhan keessa jirtu isin dargaggoo Bariisoon qabamuusaa waan tokko waan beektan hin jiru?
Bakki waan beeknu hin qabne akka booda.
Hiriirri nagaa kibxata darbe magaalattii keessatti barattoonni hin gaggeessine?
Heeloo nagaa mafnaa jettan.
Barattoonni hin hiriirre?
Heeloo nagaa mafkame.
Haloo nan dhageessanii am?
Heeloo adda addaa ciccitu jiraani.
Hiriirran gaggeessine barattoonni naannoo sanatti?
Hello, ndagamuun yakkam.
Deebiseensi ni bilbila. Deebisee yaale bilbilli isaanii cufaadha jedha. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaabargaa magaalaa Hincinnii keessatti kaleessa hiriirri mormii gaggeeffamuunsaa ibsameera.
Magaalaa Hincinnii kaleessa ijoollee mana barumsaa kaa'anii turan.
Mana barumsaa sakkam?
Mana barumsaa Hincinnii sadarkaa tokkoffaadha. Mormiin isaanii waa'ee maastar pilaanis ijoolleen jedhaman waa gadhiifaman kan jedhudha. Yeroo booda ijoolleen elementarii gurguddoon keessa waan hin jirre humna waraanaa itti gadhiifame ijoolleen akka diigaman ta'ee ture kaleessa. Kana kaleessa kan magaalaa Hincinnii ture magaalaa Mugaar manni barumsaa hin jiru cufaadha xiqqaadha magaala gurguddaatti.
Yoomi kaase?
Torba galasitti kaasee dhaaban ijoolleen dhaabni torba lammaffaa isaati kan ammaa irra dhaabbateera jechuudha.
Ansaan immoo maal gaaffin?
Gaaffiin isaanii tokkoffaa ijoolleen isaan keessaa hidhama waan jiraniif akka gadhiifamanidha. Ijoolleen dargaggootaaf mana barumsaa irraa hidhaman baay'eedha.
Mana barumsaa dhaqanii funaanan moo magaaluma keessaati?
Kan qabamne ijoolleen shakkiidhaan qaqqabamu erga jeeqaa duraa booda. Magaalaan gargaarsa waan tokko tureera. Nagaa ba'uun mormii dhageessaa turuun kan duraan dhageessanitti ni jira ture. Kana booda ijoollee shakkan informeeshiniidhaan qabamaa turaniif barattootadha. Ijoollee isaan biraa qabameef immoo. Akka nu gadhiifaman jedhanii ijoolleen diganii baran yoo isaan mana hidhaa jiranii mana sirreessaa jiranii jedhanii ijoolleen cufanii galaniiru ammaaf manni barumsaa xiqqaadha aga sadarkaa tokkoffaa aga sadarkaa lammaffaatti hin jiru.
Egaa hiriira isaa yeroo duraa ta'e sana keessa harka qabdu jedhaniitu amma mana barumsaan alatti dargaggoota qabaa jiru?
Eeyyeen sana booda barattoonni isaanii qabamanii jiranii kanarraa hafee ijoolleen mana barumsaatti akka hin deebi'anii akka barataniif godhame maatiin barattootaallee akka ijoollee isaanii qabanii geessaniif gaafatamanii turanii.
Gaafate deebisaa ijoollee jedhe.
Hooggantoota fiidiyooti. Barsiisotaallee wal ga'ii keessatti waliin ijoolleen akka deebi'anii barataniif uummanni waadaa galee barattoota keenya ijoollee keenya fuudhanii mana barumsaa fuudhanii erga waadaa galee booda uummata keessa barataa ergaan jiru mana barumsaatti haadhaa barattoonni sadarkaa jechuudha
keessatti.
Kanneen ol gaara beekamanii jedhamaa kanneen asuma aanaamatti hidhameera jedhama Hincinniimatti bakki illee hanqatee mooraa keessatti hidhamaa akka jiran irratti.
Mooraa maalii keessatti?
Mooraa Adwaa jira poolisii keessatti.
Dhaggeeffattoota keenya aangawoota hidhaa kana raawwatan jedhaman bilbila harka isaanii irratti quunnamuuf yaallee hin arganne akka argannetti kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna.